fasismoari buruzko jardunaldixen barruan. Ba, bueno, realidade hori ezautu nahi dugu, ezautzeko ba, aukerak eskaini nahi jau jendiai, geure burua be ezin nahi dugu bide hortatik, eta gaur eukiko esan bezala Iñaki Egaña historialari, Euskal Memoria Fundazioko kide eta lehendakari, eta ikerlari xean, bere ikerlana, ba, bueno, ba, gai hoen inguren Euskal Herrian izan da, orduan berana izango litzake hitza eta ba, aurrera orduan.
Bueno, hemen egotea hemen gainean pulpitoan, esan diazun bezala, eta zuekor, hobe egongo Iñaki bean, baina, bueno, horrela protokoloa horrela bada. ez dakit, zeigarrena, zazpigarren aldia izan daiteke hemen Bergaran itzaldi bat emanez egongo naizela edo egoten ari naizela. Aspaldiko partez gainera lehen, hasi baino lehenago, Bergara tokia proposena da ikertzeko hain zuzen ere, hor Rekalde jauregian, bazegolako Salamankan gaur egun dauden gerrako dokumentu guztiak, garai batean duela 25 bat urte dola Eusko Jaurlaritzak mikrofilmatu egin zitulako, eta duela urte batzuk ez dakite, 5 bat urte dola horre aurkitzen zen dana, bueno, gerrari dagokion behintzat, Dia de Haro kaleko artxibora, Bilboko artxibo batetara eraman zuten, baina beraz, garai batean ez egunero, baina maiz etortzen nintzen, gero ondoan ere, dagoen Monzón, gaur egungo Monzón jauregia, hor ere artxiboa tegi interesgarriak daude, eta gaur egun nik usten dut ez ezagunena dala Anai Arteako artxiboa bertan dago. Anai Artea iparraldeko errefuxiatuen aldeko elkarte bat, 70. hamarkadan pixkalenago sortutakoa, eta hain zuzen ere Monzón, Telesforo Monzón, horko Pierre Larzabarekin horko lehendakaria zen, beraz artxibategi ere interesgarria, gaur egun gainera indarrean jarri dute tokia, eta usten dute itzaldi batzuk ere eman dituztela, beraz gune ederra da. Baita ere hemen Bergaran, udal artxiboan aurki daitezke, garai bateko frankismoaren azken zatiaren, hone ikusten dut gainera gaztenak zuek zarete, da bertakoek atzean dauden gehienak ezagutuko dutela beste garai interesgarri bat hain zuzen ere, alkate frankisten azken alkateak, eta bueno, Bergaran emandako Jose Luis Elkorok emandako urratsak, eta hori udal artxiboan ere aurki daitezke dokumento oso interesgarriak, Etxarriara nazien egindako foruen aldeko usten dute 100. urte mugan. Bueno, en fin, Bergara dala toki oso interesgarria hain zuzen ere ikertzeko, ez? Ba, ez dakit nola esan ze, eta nola hasi. Frankismo, fascismoa, aurreko egunean pasatu zizkidaten zaldi edo galdera pare bat, edo galdera hiru, eta gian hortikan, hasiko gineke, bai, ez? Nik usten dut beste islariek ere erantzungo dute, ez dakit lehenengo itzaldia den hau edo...
Hau duaren itzaldia da, eta horreko islari bat ere eman ginen okera...
Bai.
Basuri pasadizugun galdera goberak erantzuteko, eta bueno, pasako zareten horrean berdinen aurrean paratzen.
Bai, nik egingo dudana da pixka bat ibilbide historiko bat, eta horren arabera ondorioak nola da gaztelaniaz nola daia de aquellos barros estos lodos edo alderantziz ez dakit de aquellos polvos estos barros edo aquellos lodos, bai, antzeko zerbait. Orduan, ibilbide historiko bat, gero gaur egungo pairatzen ditugun ondorioak, fastismoaren ondorioak, biztan direnak, eta gero horren ondorioz, eta horretikan galdera pare hori erantzutea, ez? Zer da fastismoa? Orduan egingo dut. Zer da fastismoa zan definizioa balego? Definizio asko egon daitezke, baina nik usten dut fastismoari definizio bat aurkitzeko ez dala erreza, eta ni zailkatuko nuke hiru eremu ezberdinetan, ez? Lehenengoa ideologikoa, bigarrena gobernuarena, eta edo hirugarrena gobernuan egon direlako fastistak, hori hirugarrena izango litzake, eta bigarrena mugimendua ere bada, nahiz eta gobernura ez iritsi, baina mugimendua bada, ez? Ideologia aldetikan esan dezakegu fastismoa sortzen da lehenengo munduko gerraren ostean, eta ideologo nagusiena nik esango nuke dela Benito Mussolini, ez? Garaian Italiako presidentea izango zana, ez? Eta hor daude beste batzuk, euren iturriak izan daitezke filosofia mailan esate baterako Nietzsche, inkluso ez dakit Hegel izan daiteke, badaude aktivista batzuk, Darwin izan daiteke, naiz eta Darwin idatziak ez dute fastismoa, Darwinen garaia aurrekoa da, baina nolabait Darwinismo soziala esaten diote edo deitzen diote, badakizute zer den, indar gehienak duena aurrera egiten duela, eta haulena nolabait hiltzen da, bai espezietan eta bai animalietan, ez? Hoiek izan daitezke aurreko ideologoak, indar gehien duena garaipena lortzen du, mugimendu bezala, aipatu duan bezala, lehenengo mugimenduak hasten dira lehenengo munduko gerraren ostean, eta hor alderdi mugimendu sozialistaren alderdia da, Mussoliniarena Italian, eta Espainian gogoratuko dezutenez, José Antonio Primo de Rivera falange sortzen du, Frantzian ere antzeko mugimenduak daude, eta barez. Hor sar daiteke, komatxoen artean ere alderdi nazia, Hitlerren alderdi nazia, eta gero esplikatu dut zergatik, ez? Eta gero gobernuak ezagunenak Mussolinirena, garai bateko gobernua, Hitlerrena eta Frankorena, ez? Bakoitzak bere zitasunekin, ez? Eta hor, ezaugarri nagusiak izan daitezke ekonomi mailan, estatua da nagusi, eta hortan sozialismoarekin bat egiten dute, estatuak da ekonomiaren aita esango genuke, edo gurasoak. Gero eskubideak, gaur egun ezagutzen ditugun eskubide guztiak urratzen dituztela, ez daude alderdi bakarreko kontua denez, eskubide bakarrak dituzte alderdiak daudenak, edo alderdian parte hartzen dutena. Poterea jefe baten esku dago, edo presidente baten esku, osea, mitoa da nagusi, oso nabarmena da, Espainiako falangean José Antonio Primo de Rivera, gero ondoren Franco, Italian Mussolini, eta Alemanian Hitler, ez? Eta gero indarrak banatzen dituztelak, indar moralari ematen diote garrantzia handia, morala, bueno, euren morala, ez dago diversitatea, anistasuna ez dago ezer, adibide nagusiena da arrasarena, Alemanian, neurri txiki batean, edo handi batean ere Italian eta Espainian, moralari ere garrantzia ematen diote, baina bai politikari eta baita aipatu dudan bezala ekonomiari. Beraz, fascismoaren fascismoa definitzeko, ba bueno, ba esperientziaren arabera izan daiteke, ez? Gero berezitasunetan eta ibilbide historikoa egingo dudanez, ba bueno, berezitasun gehiago aurkitu edo aurki ditzakegu, ez? Bigarren galdera izan ibilbide historikoa, bueno, noiz eta nola jaio eskumeko populazioa eta fascismoa eta bai. Bueno, gaur egun bigarren galderari erantzunez, gaur egun eta atzo hemengo Irrati Librean galdera berdina egin zidaten, nik ez dut uste fascismo ezagutu duela 80 urte edo 100 urte ezagutu genuen fascismoa errepikatzen dela, ez? Zergatik, bueno, adituek, ni ez naiz aditua, baina adituek diote neofascismo izan daiteke egungokoa edo beste batzuek deitzen diote postfascismo. Baina adibide batzuk jartzearren esan dezakegu, ba esate baterako garai batean alderdi bakarra eta parlamentua ez zuten onartzen, gaur egun fascista ez direnak, baina guk fascista bezala ikusten ditugunak, esate baterako ba Orbane Ungarian edo Trump bere garaian estatu batuetan, nolabait demokrazia komatxoen artean edo sasi demokraziaren zertzeladak eta eremuak onartzen dituzte, ez? Beste aldea, ez? Esate baterako Frantziako Marine Le Pen Frente Nazionala onartzen ditu partiduen anistasuna, sindikatuen anistasuna eta inkluso gaur egun onartzen du garai batean Hitler, Mussolini eta Frankok onartzen ez zutena, hain zuzen ere abortoa eta bar, onartzen dituzte gauza batzuk. Beste ezaugarri batzuk ordea berdinak dira, ez? Xenofobia, arrasakeria, gaur egungo islamofobia eta bar. Beraz, ba bueno, ezaugarri batzuk edo adar batzuk mantentzen dituztela, baina beste batzuk ba bueno, ba edo onartzen dituztelako demokraziaren eremu hori oso zabala den eremu hori eta oso gainera ba bueno, ba iritzi ezberdinekoak eta horregatik ba bueno, fascismo ezagutu genuen bezala nik ez nuke esango hori dela eta ez nuke esango ere demokrazia liberal horretan eta uzten dut aurre eginez bigarren galderari demokrazia liberal honetan beraz gizakia berak, osea gizon eta emakume bakoitzak du garrantzia eta ez kolektiboa, garai horretan gizonak eta emakumeak ez zituzten garrantzirik fascismoan ezagutu genitun hiru eremu horretan, ez? Alemanian, Italian eta Espainian, ez? Baizik eta kolektiboa, komunidadea zan importantena, ez? Arriba Espainia, ba, antzeko zerbait esango zuten Italian eta Alemanian. Ez dakite ulertzen dan, ez? Gaur egun ematen duenez neokapitalismo horretan eta dagoen gizartean bakoitzak gera gu bakoitzaren jabe, buruaren jabe, eta daukagun garrantzi bakarra da gurea, eta guk egiten duguna importantena da, eta fascismoari dagokion, edo zegokion, garaian behintzat hori esan importantena, baizik eta komunidadearen nexoa edo zelakoan, ez? Ba hori da gutxi gora bera esan behar nuena, ideologiaren aldetikan ere, nik usten dut ideologia nagusia Italian sortu zala, Mussolirien esku eta jarraitzaileen esku, eta Alemanian naiz, eta ondorioetako edo ondorio nagusiena Alemaniakoa zan, baina Alemaniako alderdi, bueno, alderdi nola zan, NSDAP, alderdi langileen alderdia, alderdi nazional sozialista, okeres banago, ideologia gutxi, ez? Hitlerrek idatzi zuen bere garaian liburu bat, Franco kezuen ez da ezer idatzi, okeres banago filma baten gidoia, eta kinielak egiten zituen, beraz, bueno, bazekien idazten, baina ideologo nagusienak izan ziren Espainian falangekoak eta Italian Mussoliniren jarraitzaileak, ez? Hori da gutxi gora bera galderei erantzun behar nuena, ez? Ibilbide bigarren partia izango zen, frankismoari dagokion ibilbide historiko bat, oso labura egingo dut, lortzen dudan. Abia puntua izan zen estatu kolpea, gerra altxamendua, edo gerraren matxina da, altxamendua baino gehiago neri gustatzen zait esatea matxina da, zen eta altxamendu hitza altxatuek edo matxinatuek erabilitako hitza izan zala, ez? Dakizutenez, porrot egin zuen bai Gipuzkoan matxina da eta bai estatu kolpe bat izan zen, bai matxina da porrot egin zuen bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, ordea Araban eta Nafarroak garaipena lortu zuten matxinatuek eta horren ondorioz etorri zana, ez? 40 urtetako diktadura bat, iturri nagusia fascismoa zen. Frankismoa deitzen diogu, berezitasun batzuk izan zitulako, ez? Baina fascismo hitzan ikusten dut egokia dela, ez? Jefea, Franco, alderdi bakarra, falange, Franco kezuen bere garaian ez da alderdi bat horren atzean, falange idelas jons, izan zen, karlistekin bat egin zuten, baina karlistaren, dakigunez, karlistaren zati batek ez zuen bat egin, Falconde eta, bueno, hor dago historia batzuk, eta, ba, bueno, gero erlijioa, erlijio bakarra, erlijio guztiak debekatuak, eta estatuak hartu zuen bere gain erlijio katolikoa, ez, erromakoa. Giza eskubide guztiak urratuak, sindikatu guztiak debekatuak, alderdi guztiak debekatuak, republikara garaiko, eta orduan, bapatean, falange alderdi bat, hemen behintzate Euskal Herrian eta Gipuzkoan oso kide gutxi zituzten, eta, bueno, izan zen, alderdi bakarra, ez? En fin, ezaugarri, fascismoaren ezaugarri guztiak ezagutzen ditugu. Gaur egun gainera, neurtu egin dugu lehenengo urte horiek, eta lehenengo urte horietan, esan dezakegu, erretaguardian fascistek edo frankistek 5.500 bat gizon eta emakumea fusilatu zituztela, nik usten dut datu gutxi gora bera datuak zehatzak dira, falta daitezke uneko bat edo bi, baina azken 20 urtetan dakizuten ez bezala hori dana ona, ikertua dago, badaude horre talde batzuk, talde memorialista batzuk, eta nik usten dut, ja herri-zerri egin direla irakurketa guztiak. Oroar, gogoratu beharko genuke, garai horretan Euskal Gizartea zan egungoaren erena, beraz, konparazioak egiteko, gutxi gora bera, gauza edo eremu batzuetan errepresioa itzela izan zen, ez? Bereziki erbestera juntzirenen artean, ez? 25.000 inguru hil ziren edo hil zituzten gerra garaian eta erretaguardian urte batean 141.000 gizon eta emakume eta hor erbestera jun ziren, hoietako gehienak itzuli ziren gerra bigarren munduko gerraren ostean, ba hoietako 14.000 inguru ba erbestean hil ziren, gehienak erdiak edo Frantzian, baina baita ere Mexikon, Argentinan, Kolombian, Venezuelan eta holako tokietan, ez? Erbestera jun ziren aurrak izan ziren 40.000 inguru eta konparatu egungo herena baziren, ba horrek esan nahi du aur belaunaldi itzela erbestera junzala eta hoietako askok esate baterako Errusiara edo Soviet Batasunara jun ziren artean hildako asko egon ziren bigarren munduko gerran 3.500 bat toki gehienetan gurasoekin harremanak izan zituzten, baina Belgikan esate baterako Belgikara jun ziren gehienak adoptatuak izan ziren. Nik esango nuke tragedia guztien artean aurrena izan zen niretzako behintzat egiten zitzaidana gogorrena, ez 40.000 inguru aur erbestera. Bombardeaketak hasi ziren eta bar eta bar. Zer datu gehiago ditugu, ba, espetxeratuak izan ziren 60.000 inguru, gogoratu Gipuzkoa garai horretan 310.000 biztanle zitula. Eta horietako, zea, fastistak Gipuzkoan sartu zirenean, beraz, 36ko irailaren erditik aurrera, horietako erdia Bizkaiko zera, bide hartu zutela, ez? Beraz, bueno, aipatu dudan bezala. Frankismoaren garaian, gutxi gora bera, atxilotu egin zituzten arrazoi politikoen gatik, 2018-tik 2018-ra, beraz, 2020 urtetan, 12.500 bat kide, gizonezko gehienak, eta hoietako batzuk ba, emakumeak, baina esan behar da gizonezko gehienak. Eta 2018-tik, beraz, ba, bueno, Komisiones Obreras, eta beste erakunde batzuk sortzen direnean, konstituzioa onartu arte, beraz, 1978 arte, urrengo urtetan, atxilotzen dituzte 3.000 gizon eta emakume. Beraz, frankismoaren presoendegiak edo preso edo atxilo hartzen dituztenak izango liatezke 15.500, 16.000 inguru preso daude arazo edo ekintza politikoengatik, ez? Zenbaki nahiko potoloa da. Ez dakit zenbakietan gutxi gora bera hori dana esan da dago, lehen aipatu dudana, gizon eta emakumeen datuak eman ditut, bai, gutxi gora bera eman ditudan. Frankismoaren zehar, ba, bueno, dena debekatuan ikusten den, lapurtu zigutela gure, bueno, guri neurri txiki batean, guri gaztetasuna, eta gaztetasuna lapurketa horri esker, ba, beste belaunaldi batek hain zuzen ere ba, sortu zituen erakunde berri batzuk, ez? Frankismoaren azken zatian, ba, pilpilian jarri zuten gizartea hain zuzen ere, ba, bueno, ezagunena da Euskadi Askatasuna, baina horren inguruan sortu ziren ba, beste erakunde asko gaur egun desagertu egin direnak, ez? Bueno, eta bezala, ez? Baina, bueno, ezagutuko dituzuenak, ORT, MK, LAIA, LAP, oraindikan mantentzen dana, LAC sindikatua, ELA garaian ere ELA sindikatua Errepublika, Bigarren Errepublika baino lehenago sortutako erakunde sindikatua zan, Komisiones Obreras ere sindikatu berria da, eta gero ba, beste alderdi txiki batzuk, ez? 47an eta 51an izugarrizko grebak eman ziren Euskal Herrian zehar, eta greba hoiekin ikusten dut amaitu zala nolabaiteko gerra garaiko belaunaldia. Zergatik esaten dut hori, zen eta atxiloketa ugari egon ziren, erbestera ere 800-900 lagun ies egin zuten, eta orduan egon zan basamortu bat, ez? Basamortu bat, eta basamortu horren ondorioz nik usten dut ulergarriagoa dala, ba, 60. Hamarkadaren berpizkundea, udaberria deitu diote, eta, bueno, ez ekintza politikoetan, baizik eta arlo guztietan musika ez doka mairu, musika garaian sortzen da ez doka mairu taldea, gaur egun, ba, bueno, bizirik daude, dagoen egonde irigarai, lertxundi, baina gehienak hildirenak, ez? Artetan eta ere ba horre Oteiza, Basterretxea eta gainontzeko guztiak nola baiteko idaz eremuetan ere sortzen dira beste belaunaldi berri batzuk. Beraz, gerra bizirik ez dutenak sortzen dute beste, en fin, ausartagok izaten dira, badago, ba, nola baiteko oso zabalduta dago, bereziki erbestean galeraren sintomak eta filosofia, eta orduan, ba, bueno, berriek, ezagutu ez dutenak, gerrako tragedia itzela horiek sortzen dituzte, eremu guztietan sortzen dituzte, ba, beste alderdiak eta beste kontu askok, ez? Ez dakit, ibilbide historikoari dagokion, aipatu daiteke ere makia, baina makia oso ahula izan zen Euskal Herrian, oso ahula badago 44an, bigarren munduko gerra amaitzen denean, hor badago ba saiakera bat eta saiakera bat ba milaka eta milaka erbesteratuak sartzen dira peninsulan bai Nafarroko mugatik iratitik hain zuzen ere eta baita Hueskako Pirineoetatik porrot egiten dute baina da saiakera bat pentsatzen dutelako aliatuek garaipena lortu dutela eta orduan aukera dagola nolabait gelditzen den fastismo eremu bakarra Espainiakoa eta Portugalekoa iraultzeko eta beste sistema bat Europan jartzen dana iraultzeko baina dakigunez hor gerra hotza hasten da eta gerra hotzarekin batera ba, Franco bihurtzen da Estatu Batuetako aliatu nagusiena ez dut esango izan zenik, baina nagusietakoa, ez? Garai batean, ez dakit nori izan zen, Rockefeller edo, Nikaraguan zegoen Somoza, ez? Somoza zegoen. Ba, Somoza usten dut, Frente Sandinista irabazi zuenen, Rockefeller edo antzeko norbaitek esan zuen, ba, bueno, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, es horregatik babesten zuten bezala Batista, beste diktadore bat Kuban, eta beste diktadore batzuk beste toki ezberdinetan. Hain zuzen ere, ba, Espainia izan zala aliatu nagusienetako bat, ez? Europako hegoaldean. Eta hori Euskal Herrian, izan zuen garrantzia handia zergatik jarri zutelako esate baterako adibideak dira Gorramendin ezagutzen badezute da Elizondo gainean dagoen mendi altu bat han jarri zutelako komunikazioetarako ere Europako hegoaldeko toki importantena eta gero Bardetako basamortua bihurtu zutelako ba entrenamenduak egiteko eremua, naiz eta Naton Espainian ez egon, Naton 82an, eta bueno, handikan bi urtera erreferenduna egin genuen, eta sartu ziguten naton, ez? Baina Bardetako basamortua izan zen estatu batuetako entrenamendua egiteko eremu nagusienetako bat. Hain zuzen ere, Vietnameko gerran, pilpilian zegoenean, entrenamendu, aldez aurretiko entrenamenduak Bardetan egiten zituzten estatu batuetako abioiek. Makiak, aipatu dut, makierena, maki bat egon zala Bizkaian, eta maki bat egon zan ere Aralarren, azken makia hil zuten Jantzin, eta oraindikan eta azken makia hilda duela bi edo hiru urte, ehun urtekin, Marcelo Sabiaga, alderdi komunistako kidea izan zana, ez? Burgoseko espetxean egin zuen 20 urte. Lehen aipatu ditudan presoak, 20 urte egin zituen Marcelo Sabiaga eta 24 urte egin zituen Jacinto Ochoa, komunista ere, naparra. Eta horiek izan ziren kartzelaldi gehien egin zituzten euskal militanteak. Gaur egungo presoekin konparatuz aldea nabarmena dago, ez? Diktadura oso itzela izan zen, baina itzala ere luzea izan zen. Makien porrota, alderde komunistak bultzatutakoa, Katalunian anarkistek ere makiak bultzatu egin zituzten makiak. Azken urtetan azaldu dira Luzi Urtubia, anarkista batzuk, zerbait egin zutela, baina horiek egin zituzten ekintzak, azken frankismoaren azken itzalan. Esan beharra dago ere Frankoren aldeko atentatu nagusiena, Frankok diktadoreak atentatu batzuk jaso zitula, eta 45ean, okerrez banago edo 16ean, saiakera potentena egon zan Donostian, eta Poven alokatutako abioi baten bidez saiatu ziren bombardeatzen Azor itsasontzia. Azor izan zen, bueno, dakizutenez, Franco urtero Donostian egiten zituen oporrak, abuztuaren erditik irailaren erdira edo, eta bitartean gehienetan egoten zen estropadetan. Eta abioi bat batek, abioi txiki bat abiatu Poetik, eta iritsi Kontxara, eta Zorren gainetikan jarri ondoren nahi zitun bomba batzuk jaurti, ez? Gertatzen dana da, hor bazegoen infiltratu bat, poliziaren infiltratu bat, eta saiakera horrek porrot egin zuela. Hori izan zen, diktadurako 40 urtetan saiakera nagusiena Franco hiltzeko. Beste saiakera bat egon zen, anarkistek bultzatuta, 62an edo, eta lagunduta, haieteko jauregian, jauregitik gertu lergailu bat jarri zituzten, baina garaian pilarekin eta pila gastatu egin ziren, eta orduan, pasatzerakoan, ez hitzaion ezer gertatu. Sindikatu guztiak debekatuak, 47an eta 51an aipatu dudan bezala greba, langileen greba, orokor bat, eta horietako batean atxilotu egin zutela bertako kide bat, Agustin Unzurrunzaga, izenekoa, eta kartzelatik atera zuten, okeres banago gainera Bergarako hemen egon zan espetxeratua. Agustin Unzurrunzaga, noiz itxi zuten espetxea? Eske dokumentu batzutan aipatzen da Bergaran egon zala atxilotua Agustin Unzurrunzaga UGTkoa zan. Eta eraman zituztenean Ondarretara, 47an Ondarretara esparkatu Martutenera, ja Martutene iriki berria, bidean Donostiako komisaldegira atera, eta orduan bere buruaz beste egin zuen. Tortura latzak jaso zituztelako aldez aurretik, ez? lehen ez deta aipatu, baina bueno, gaur egun tortura ere izan zen erregimenaren beste ezaugarri nagusienetako bat, ez? Tortura itzela, immunitatea nagusi, azken 40 urtetan bezala, baina bueno, eta hortarako egon ziren irakasleak esatearren irakasleak izan ziren Alemaniako nagusiak, ez? Alemaniako poliziak 40. hamarkadaren hasieran egon ziren Madrilen, egon ziren Bilbon, Donostian eta protokoloak beraiek jarri zituzten. Gero Frantziako beste batzuk hori ja 50-ean, 50-ean, baina hasierako irakasleak torturak gaur egun, bueno, gaur egun edo duela 20-30 urteko torturak Hitlerren Alemaniak egiten ziren antzekoak ziren. Erlijioa, euskera debekatua, si eres español habla en castellano, banatu zituzten, hala ere 48-an, 19-an, La Voz de España usten dut euskarazko lehenengo iragarki bat usten dutela, baina bueno, hori hortaz zer hitz egin, ez? Dana dakigu gertatu zena. Bueno, ibilbide nahiko luze egin dut, segurazki, bueno, frankismoari buruz hitz egiteko egon gintezke ordu pila bat edo hitzaldi ezberdinak, nik usten dut mereziko lukela, adar bakoitzak mereziko lukela hitzaldi bat. Baina, bueno, hortarako Euskal Memoriak argitaratu zuen duela urte batzuk, bueno, nik idatzitakoa, liburu bat, mila horri alde baino gehiago dituna, eta segurazki hemen udal liburutegian egongo dela, eta hemen ez badago bidaliko nizueke. Hirugarren zatia gaur egungo ondorioak, ez, fastismoaren ondorioak. Nik 9 puntu azpimarratu ditut, bata, lehenengoa izango litzake, bueno, lehenengoa nik usten dut aldez aurretik, itzala ze luzea izan den, baduela, ez dakit, 4 edo 5 egun, nik kanpoan egon naiz, baina nun baiten irakurri dut edo entzun egin dut Frankoaren domina Foru Aldundiak duela egun batzuk kendu diotela, ez? 40 urte pasa ondoren Franco hil zen duela 75ean eta oraindik ez dakit ze ogore mota eman zion garaian Gipuzkoako Foru Aldundiak eta duela egun gutxi hori kendu diola, ez? Amnistiaren legea Franco hil ondoren handikan 2 urtetara 1977an ematen dala urte horretako urrian eta amnistiaren legearen arabera bai euskal preso gehienak ez guztiak 3 edo 4 barruan gelditzen dira eta 3 eta beste batzuk nahiz eta euskal erakundeetan ez militatu, Espainiako erakundetan militatzen dute, hain zuzen ere Frapen eta Grapon, hoiei amnistia ez diete aplikatzen, baina ia preso guztiak kaleratzen dituzte, baina baita ere immunitatea, ez? Erregimenaren edo sistemaren funtzionario guztiek, guztiei immunitatea ezarri zieten, ez? Eta hori, duela urte batzuk, Garzón epaileak saiatu egin zala epaitzen, frankismoaren krimenak eta bar, hildakoen lehenengo zerrendak, eta, bueno, prebarikatu egin zuela esan zioten, eta, bueno, amnistiaren legea bertan dagola, eta dakizutenez, Billy el Niño, Martin Villa eta gainontzeko guzti horiek, epaitu nahi zituzten nazioarteko legealdiaren arabera, hain zuzen ere Argentinan. Han bertako epaile batek, Silvin, nola zan? Bueno, berdin du. Horrek epaitu zituztelako, baina gero bertan bera gelditu zan dana, ez? Lehen aipatu duena, gerra izan zan abia puntu, eta ba bueno, amnistia eman zan, baina gerran lapurtutako dana ez zituzten berreskuratu alderdiek eta sindikatuek, adibide ugari daude. CNT esate baterako alderdi oi sindikatu anarkistak ez du iaia ezer jaso. ANV-ek ez du ezer jaso. Ela jaso ditu ondare batzuk, PNV-ek jaso ditu ondare batzuk, baina Jaurlaritzak, garaiko Jaurlaritzak ez du ezer jaso. Esate baterako gaur egungo Cervantes egoitza, Pariseko Cervantes egoitza, garai batean Espainiako enbajadaren egoitza, Jaurlaritzaren egoitza, erbesteko Jaurlaritzaren egoitza zan, eta gaur egun Espainiako gobernuaren edo estatuaren beste zati bada, ez? Egungo Cervantes egoitza da, eta aipatu duan bezala. Monzonen etxetikan, jake Bergaran gaude, Monzonen etxetikan eraman zituzten mueble pila bat Donostiako Aiete Jauregira. Eta Aiete Jauregira Donostia udalaren esku edo udalak berreskuratu zuenean eraman zituzten hoietako mueble asko eta kuadro asko eraman zituzten Pazo de Meirasera, Galiziara. Eta saiatu garenean bertako kuadroak eta nolabait ikusi, ba debekatu egin digute. Eta orain badakizute gainera epaile batek esan duela hori herriaren esku edo bertako udalaren esku dago, itxi egin dutela, ez dakite astean behin irikitzen dute, baina desagertu egin dira kuadro asko. Eta ni ziur nago, zeta erroldatuta dago garai batekoa, baina ziur nago Monzonen etxeko, bueno, Monzonen, esan Monzonen etxea, baizik eta Maria Josefaren etxeko kuadro eta mueble asko Frankoren familiaren esku gaur egun daudela. Beraz, horregatik esaten nuen, berreskuratu egin direla gauza asko, baina beste gauzak oraindikan ez direla berreskuratu, ez? Bigarren eremu bat izan daiteke, ba, bueno, azkara ingo dut, ba, banderarena, bandera, Errepublikaren bandera debekatua egon zan, himnoa ere Franco jarritakoa himnoa da, kale izendegia aldaketa nabarmena egon da, baina oraindikan toki askotan ez dute aldatu, Euskal Herrian oraindikan duela urte batzuk nik usten dut, orain dela gutxi aldatu egin dutela, Nafar gobernua aldatu egin zuelako, baina Buñuelen esate baterako bazegoen Frankoren edo Frankori dedikatutako kale bat, eskolen izendegia ere aldatu egin dira, baina berandu, estatu katolikoa zenez, oraindikan ikusten dut itzala hor dagola, eta garai bateko ohiturak mantendu egin dira, ohitura batzuk, ez? Nik flipatzen dut zerbait esatearren, ba, futbol taldeak oraindikan Begoñara joeten direnean, denboraldi hasten denean, ba, Ama Virginari dedikatzera datorren denboraldia eta bar, Begoña edo Arantzazu edo ez dakit nora, ez? Ohitura horiek hasi ziren 40. hamarkadan eta mantentzen dira, ez?
Beste adibide batzuk banitu, baina. Gero potere fatikoak garaian sortutakoak, bueno, guk
potere fatikoak esaten genuen garai batean, ez? Los poderes fácticos, gaur egun lobiak esaten dute edo aipatzen dute, baina hor daude, Elizarena da eskandalugarria, matrikulazioarena esate baterako, azken 20 urtetan edo 30 urtetan egin dutena, milaka eta milaka udal eta herri etxeak eta elizak herrietan eta udalak eraiki zituztenak, ba, berreskuratu Aznarren garaiko lege baten bidez eskuratu egin dituzte, ezer ordaindu gabe, eta hor dago, Elizaren goi mailako, esango nukenik, goi mailako buruzagiak ez dakit, edo apaizak ultraeskuindarrak izan ziren garaian, garaian 54 gotzainek bazitun Errepublika garaian, bazitun Espainiak, eta horietako 52 Franco babestu zuten, bi salbuespenak, Gasteizkoa eta Tarragonakoa izan ziren garaian. Baina orain arte, izan degun gotzaina Gipuzkoan, esate ezagutu degun Munilla, Munilla izan zan Alderdi Popularreko kidea, eta nik ezagutu dut Munilla Donostiako Avenidan Alderdi Popularrak, Fragaren alderdia, Partido Popularraren aurrekoa, ba firmak lortzen eta kanpaina egiten Munilla anaiek. Bata junda ez dakit nora, Murtziara edo ez dakit nora eraman duten, baina bestea da Elizbarrutiko burua, oraindikan, eta ultraeskuindarrak biztan da, ultraeskuindarrak dira, ez? Bankoak, armada, eta nik usten dut, garai bateko erregimenaren enpresarioak, ez dakit Patricio Etxeberria esate baterako, Patricio Etxeberria Frankok izendatu zuen oso frankista zalako izendatu zuen Espainiako urteko enpresari, ohorezko enpresaria, ez? Eta, bueno, ba, itzala enpresarioen artean, itzala luzea da, eta duela urte pare bat gogoratuko bagenu, Confebaskek eskatu zuen labeko eta elako elaren ilegalizazioak, ez? Frankismoren garaia balitzero. Instituzioen aldetikan badegu Auzitegi Nazionala, Auzitegi Nazionala izan zan Tribunal de Orden Publikoren ordezkoa, osea Tribunal de Orden Publiko 1977an bukatu egun batean eta horrengo egunean Auzitegi Nazionala sortu zuten. Politika, espetxe politika ere garai batekoa da, bo, nik esango nuke agian gogortu egin zala, baina zutabe nagusienak bertakoak dira, garai batekoak, eta polizi datuak garai batean izan ziren Europako altuenak, 40. hamarkadan 1,2, eguneko 1,2 populazioaren, euskal populazioaren edo euskal herrian bizi ziren populazioaren eguneko 1,2 poliziak ziren, itzela, baina azken urtetan 0,6 edo 0,7 Europako altuena, hori askotan azpimarratu egin da, eta gogoratu beharko genuke Europa mailako batazbestekoa 0,3 da, ez? Gaur egungo euskal herrikoa 0,6, 0,7 eta frankismoren garaikoa 1,2. Legeak ere, salbuespen egoera frankismoren garaian 11 salbuespen egoera estatu osoan egon ziren eta hoietako 8 Euskal Herrian eta hoietako 2, 78an deportazioak ere egon ziren eta gero ondoren Espainiara 47an lehen aipatu duan bezala 47an eta 51an egondako grebaren ondorioz amarka sindikalistak deportatu egin zituzten Espainiara, baina 78ko salbuespen egoerarekin, estado de excepción horrekin, deportatu egin zituzten, incluso abokatuak, Miguel Castel bizigi dagoen abokatu bat, 81 urte dituna, Cáceres-eko herri txiki batetara deportatu egin zuten. En fin, izunak ere, itzela jarri zituzten, 60. hamarkadan, zabaldu egin zan, izunak ez ordaintzeko, eta izunak, 3.000, 5.000 pesetako izunak jartzen zituzten, gaur egungo, tontakeri baten, gaur egun, esango genuken tontakeri baten gatik, hain zuzen ere, kaikua edo ikurriñaren koloreak eramategatik, izunak jartzen zituzten, eta 60. hamarkadan, oposizioko kideen artean zabaldu egin zen ez ordaintzeko, izunak ez ordaintzeko agindua, ez? Eta horrekin lortzen sana izan zan, ba, lortzen sana. Baina ez ordaintzeagatik, ba, espertzeratzen zituzten, ordaintzen ez zituztenak, ba, aste bete be, aste bete bat, bi aste, baina hain zabala izan zan erantzuna, gero embargoak zabaldo egin ziren, ez? Lege bat sortu zuten frankismoaren azken urtetan, nun, ba, bueno, ez espetxera joateko baizik, eta embargatzeko, edo kotxea, edo etxea, eta embargatu zioten lehenari izan zan, Dorronsoro apaisari, bai, 600 bat, bizirik dagoen, 80 urte izango ditu, edo. Estatu terrorismoa ere, garai horretakoa zan, nik usten dut, estatu terrorismoa azten da, nolabait, Europak onartzen duenean, Espainia eta komunidade ekonomikoan sartzen, eskaera egiten du, Espainiak egiten duenean sartzeko, ba, orduan nolabaiteko bigarren mailako terrorismoa edo eskututako terrorismoa sortu egin behar dutela, ez? Baina bestela guk zenbatu egin genitun eta guk dakigunez 19-21 lagun hil zituzten frankismoaren garaian torturaren ondorioz, eta kide batzuk ere ba, ez makiak izateagatik, baizik eta ba, kontroletan eta barretan hiltzen dituzte, sortzen dituzte ere gaur egun inglesez false flag deitzen dana, gezurretan aritzen direna, gaur egun oso normala den, normala dena, baina garaian, frankismoaren garaian oso zabalduta zegola, ez? Gernikako bombardeketa esate baterako, ba, gorriek eta separatistek egin zuten, eta onartu zutenean, begira segertatu da. Duela 15 urte, Alemaniako parlamentoa onartu egin zuen, eta barkamen askatu zuen, eta Luftwaffeko abioiek bombardeatu zuten Gernika, eta duela urte bete bat, Espainiako gobernuak onartu eta barkamena eskatu zuen, estatuaren izenean, eta alderdi sozialistak, Euskal Herriko alderdi sozialistak, Gipuzkoako idazkari nagusi berriak, ez naiz goratzen zizena duen orain, baina horrek ez dakit Pedro Sánchezeri belarritik tira egin zion, en fin. Sariak ere, sariak, garaiko sariak gaur egun arte. Azken urtetan zabaldu egin dira, ba, garaiko torturatzaile nagusienak, Konesa, Billy El Niño, eta barreko Martin Villa, eta barreko guzti horiek sariak jaso zituzten. Bueno, sari bat, baina sari potoloenak zan pensioarekin lotutak, ez? Azken urtetan ere jakin izan dugu, ba, Rodríguez Galindo eta gainontzeko guzti horiek saria jaso dituztela, ez? Egun baino gehiago dira, azken 40 urtetan saria jaso dituztenak, eta hori ohitura handia zegolako frankismoren garaian, ez? Korrupzioa ere, ba, bueno, zer esan, erabateko korrupzioa, Gipuzkoako gobernadore zibila Frankoren garaian bota egin zuten, Donostiako alkate bat ere bota egin zuten korrupzioa nagusia zalako, edo korrupzioa nagusia ez, euren korrupzioa asko zabaldu egin zalako, baina gaur egun ez da ezer aldatu. Duela aste bete bat, atxilotu egin dute general bat Aljezira zen, prostituzio, kokaina eta denetarik egiten zulako. Hori frankismoaren itzalaren beste bat, ez? Gaur egun esaten dute, esate baterako korrupzioaren bidez mugitzen, Espainian mugitzen den dirua, eta deklaratzen ez dana da eguneko 25, Europako altuena, ez? PIB-eko 25. Eta impunidadea, amnistiaren legearen bidez, impunidadea zabalduta, erabat zabalduta iritsi da gaur eguneraino, baina Franco hil zenetik, are gehiago esango nukenik, Felipe González gobernuan dagoenetik, beraz, 82-tik ona, ia 20.000 indultuak eman dira Espainian. Hori izugarria da, estatu batuetan urte horietan eman dituzte 140 bat, baina Espainian 20.000 eta gehienak izan dira korruptoak, izan dira trafikatzaileak eta dakigunez torturatzaileak. Beraz, amnistia konstituzioak ez du onartzen, baina indultuak onartzen ditu eta hor dago beste irtenbide bat, ez? Nazioarteko homologazioa gerra hotza, bueno, lehen aipatu dut, baina naiz eta NATO-n ez egon, baina Gladio sarea egituratua zegoen, Gladio izan zen bigarren gobernu bat, gerra hotzaren barne, estatu terrorismoaren arira, eta bueno, NATO ere, eta bueno, adibide bat jartzearen eta bukatukoet, hiru laurden bat eman didatelako, eta ja ordu bete, daramagu, impunitatea eta nola baiteko, nola esaten zuen Frankok, gogoratzen nahi zen, la reserva, España sala, la reserva espiritual de Occidentes, olako zerbait esaten zuen, baina ez bakarrik la reserva espiritual de Occidente, gaur egun dakigu, Txileko, Argentinako, Alemaniako naziak gorde egin zirela Espainian. Eta orain dela gutxi arte, León de Grel, zate baterako lehen ez deta ipatu, baina Mussolini, José Antonio Primo de Rivera, eta hoiek izan ziren ideologoak, hoietako bat izan zen León de Grel, Belgikakoa. León de Grel Donostian babestu egin zen, eta gero Malagan bizi izan, eta duela 15 bat urte hil zen. Duela 7-8 urte, beste belgiar bat hilda Donostian, Bonaertxot, eta erio zigorrara kondenatua zegoen. Eta hildenean, jakin izan dugu, ba, zesiderako lanean aritu dala, edo aritu zala. Bide horretatik esan daiteke ere, Renduel esan lehenengo bigarren abizena, nola esan lehenengoa, nun baiten apuntatu nuen. Joder, nola esan abizena, bueno, berdin du. Badago tipo bat, Jaurlaritzako paper guztiak aurkitzen ditula 40an Jaurlaritzan, Pariseko Jaurlaritzan, Urraka Renduelez, atxilotzen duela konpaniz, eta nazi eta gestapoko agentea zan. Bera Madrilgoa zan, Frantziak eriotzi gorrera kondenatzen du, Espainia babesten du, eta 60. Hamarkadan bialtzen du Belgikara beste nortasun batekin, etako lehenengo exiliatuak ikertzeko. Beraz, izan da reserva espiritual, baina baita ere reserva fisika, esango nukenik, ez? Nazi guztienak. Eta, bueno, bukatzeko, nazi, bueno, fascismoa, posfascismoa, ez dakiz zer den, baina badago errebizionismo bat, negazionismo bat, iragana onartzen ez dutenak, ez dut esango Disneylandia bat izan dala, Espainia eta Euskal Herrian, baina onartzen ez dituztena iragan oso estua egondala, iragan potoloa, eta bueno, ikusi besterik ez dago, ba, nolabait errebizionismo hori indarrean dagola, ez bakarrik Espainian, baizik eta Euskal Herrian. Nik ez dut esango bertako eliteak, fascistak edo iragana ukatzen dutela, baina esan daiteke esate baterako, Flandesen egiten zuten bezala, pika edo espala edo zerbait jartzen zutela, eta espala batzuk jarri dituztela, ez? Boxek iriki du, bai Bilbon eta bai Donostian iriki dute egoitzak, baina nik esango nuke egoitza hoiek, ba, bueno, guztiz anekdotikoak dira, ez? Fascistak edo neofascistak daudela uztartuak, bai epaitegietan, baita ere bankuko administrazio kontseiluetan, bai elizetan, eta itzalak luzeak dira. Eta gaur egungo, ez dakit, izenak ez ditut emango, baina ni dakidanez behintzat gaur egungo Eusko Jaurlaritzaren hiru kontseilarien aitonak alkate fascistak izan dira. Beraz, itzalak luzeak dira. Nik ez dut esango aitonak edo amonak egin zuena nik pagatu behar ditudela edo ordaindu behar ditut edo aitona bezala naizela. Baina horrek ere zerbait esaten du, ez? Jarrera, agian ez dira jarrera fascistak, baina bai autoritarioak, ez? Eta familiak bizi direnak edo izan, bueno, zabaldu egin dana gero ba, nabaritzen dela, gaur egungo politika mailan. Eta hori da gutxi gora bera, ez? Orain izango litzake galderaren txanda, ez dakite gehiegi luzatu naiz, baina bueno, nahi zen.